1986-cı ildə qonşu Ukraynada baş vermiş Çernobıl faciəsi zamanı şüalanmış ən təhlükəli bölgələrdən hesab olunur. Ekspertlər hesab edir ki, radioaktiv zəhərli maddələr küllə havaya qalxa bilər. Rusiya hökuməti son 24 saat ərzində ölkənin mərkəzi rayonlarında yanğınların 2 dəfə azaldığını deyir, amma hələ də ölkə ərazisində yüzlərlə meşə yanğınları müşahidə olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
SV 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Orduda namaz qılmaq qadağan edilibmi? Hərbi hissələrdə Allaha ibadət üçün ayrılan kabinələrin yığışdırılması ilə bağlı məlumatlar yayılır. Dini etiqad və vicdan azadlığının müdafiə mərkəzi onlara bu tip qadağalar haqqında hərbçilərdən şikayətlər daxil olduğunu deyir. Bu dolaşıq məsələ haqqında reportajımız birazdan olacaq. Bu xəbərlər müsəlman dünyasında, o cümlədən Azərbaycanda Ramazan ayının başlanması ilə eyni vaxta düşüb. Axır illərdə Azərbaycanda dinə qayıdanların sayı xeyli artıb və bu mövzuya marağın nə dərəcədə ifadə olduğunu ifadə eləmək üçün sizə bircə faktı qeyd eləmək istəyərdim ki, internetdə bu günlərdə ən çox axtarılan sözlər də elə oruc, Ramazandır. İnsanlar bu haqda daha çox informasiya əldə eləmək istəyirlər. Oruçluq bayramının tarixi və iftar cədvəli haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov danışacaq.
Ramazan bayramı və ya oruçluq bayramı İslamın bayramları arasında xüsusi yer tutur. Müxtəlif alimlərə görə bu ay inancının inancını, iradəsini, xeyirxahlığını üzə çıxarmaq məqsəd daşıyır. Bu bayramın tarixi müsəlman təqvimi ilə Hicrinin 2-ci ilindən, miladi 623-cü ildən başlayır. Oruc Ramazan ayında tutulduğu üçün ona Ramazan orucu da deyirlər. İslamda ilin ayları arasında Ramazan ayı ən müqəddəs ay hesab edilir. Onu məcazi mənada 11 ayın sultanı da adlandırırlar, çünki bu ayın gecələrinin birində Qurani Kərim nasil olub. Həmin gecəyə Qədir və ya Əhya gecəsi deyirlər. Qədir gecəsinin konkret olaraq hansı günə təsadüf etdiyi bilinmir. Bununla bağlı müxtəlif rəvayətlər var, amma ümumi fikir belədir ki, Qədir gecəsi Ramazan ayının son 10 gecəsindən biridir, həm də tək günün gecəsidir. Və İslamşünasların fikrincə bu gecə Ramazan ayının 19, 21, 23, 25 və ya 27-sinə təsadüf edə bilər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin hazırladığı təqvimə əsasən, bu il Əhya və ya Qədir gecələri avqustun 28-dən 29-una, 30-dan 31-inə, sentyabrın 1-dən 2-sinə və 5-dən 6-sına keçən gecələrdir. Oruzluq vaxtı günün işıqlı vaxtında yemək yemək, içmək, siqaret çəkmək, cinsi əlaqədə olmaq və s. qadağan olunur. Bunlardan ancaq uşaqlar, xəstələr, hamilə qadınlar, cəbhədə vuruşanlar və yolçular azad olunurlar. Hər bir ölkənin yerləşdiyi yerdən asılı olaraq, imsak, oruç tutmaq və iftar, oruc açmaq saatları saat qurşaqlarına görə dəyişir. Azərbaycanda Ramazan təqvimini Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi yayımlayır və həmin təqvimə əsasən, məsələn, bugün orucluğun ilk günündə iftar vaxtı 20:59-dadır. Orucluğun başa çatdığı gün isə Ramazan bayramı, həm də fitr bayramı adlanır. Həmin gün bütün müsəlmanlar bir-birlərini təbrik edir, vəfat edənlərin qəbirləri ziyarət olunur, ruhlarına dualar oxuyurlar. Ramazan bayramı Azərbaycanda Milli Məclisin 92-ci il 27 oktyabrda qəbul etdiyi qanunla qeyd olunmağa başlayıb, bu il Ramazan bayramı sentyabrın 9-una təsadüf edir. Fitrə ilə bağlı bir neçə kəlmədə bayram günü hər kəs öz himayəsində olanlar üçün təxminən 3 kiloqram buğda yaxud xurma və ya kişmişin miqdarında kasıblar üçün fitrə zəkat verməlidir. Müxtəlif statistik məlumatlara görə Ramazan bayramını bu və ya digər şəkildə dünyada yaşayan 1,5 milyarddan çox müsəlman qeyd edir.
İlkin Məmmədov Dini mövzunu davam elətdiririk, orduda namaz qılmaq qadağan edilibmi? Hərbi hissələrdə Allaha ibadət üçün ayrılan kabinələrin yığışdırılması ilə bağlı məlumatlar gəlir. 2 il qabaq Azərbaycan ordusunun hərbçisi rayonların birində silahını götürüb qaçmışdı, sonradan onu Bakıda həbs elədilər və paytaxtda xarici ölkə səfirliklərini partlatmağa cəhddə ittiham etdilər. Bundan başqa vaxtaşırı Azərbaycanda radikal şiyə və vəhabi qruplaşmalarına üzv olan gənclər də mühakimə olunur. Orduda dini rituallara qadağalar haqqında haqqında xəbərlər təsdiqlənirmi və əgər doğrudan da belə qadağa varsa, səbəbinə də Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportaja qulaqsaq.
Azərbaycan ordusunda namaza qadağa qoyulması ilə bağlı yenidən xəbərlər eşidilməkdədir. Halbuki hələ 1991-ci ildə qəbul edilən hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanun 7-ci maddəsində çox açıq yazılır ki, hərbi qulluqçuların dini əqidə azadlığına təminat verilməlidir. Əslində, 3 il əvvələ qədər əsgər və hərbi qulluqçuların hərbi hissələrdə ibadətinə maneələrin yaradılmasından söhbət belə getmirdi. Əksinə, mülki cəmiyyətdə neçə-neçə dindar gənclə rastlaşmaq olardı ki, o ibadəti məhz hərbi qulluq zamanı öyrənmişdi. 2007-ci ildə isə Vəhabi təriqətinə mənsub olduğu güman edilən Zabit Kəmran Əsədovun Göygöl rayonundakı insanlı hərbi hissənin xidməti silahı ilə birgə tərk edərək İsmaili meşəsində terrorçu dəstə yaratması ilə bağlı iddialar orduda ibadətə fərqli münasibəti də üzə çıxartdı. Bu hadisədən dərhal sonra yerli mətbuatda bir sıra hərbi hissələrdə əsgər və qulluqçuların namaz qılması üçün ayrılan otaqların qapadıldığı ilə bağlı məlumatlar yayıldı. Həmin məlumatlarda qeyd edilirdi ki, bundan ötürü Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyindən də yüksək səviyyədə şifahi əmr verilib. Dini etiqad və vicdan azarlıqları mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, bu günlər onlar Goranboydakı insaylı hərbi hissədən də oxşar şikayət alıblar. Həmin şikayətə görə zabit heyəti əsgərlərə namaz qılmağa imkan vermir. Artıq bu şikayətlə bağlı araşdırmalara başladıqlarını bildirən hüquq müdafiəçisi ancaq bununla belə anonimliyin qorunmasının tərəfdarıdır.
Biz həmin o zabitlərlə də danışdıq. İndi adlarını açıqlamaq istəmirik. Onlar deyirlər ki, belə izah ediblər onlara da ki, müəyyən radikal qruplaşmaların yaranma ehtimalı olabildiyi üçün namaz qılmağı qadağa edildi.
Müdafiə Nazirliyi isə hələ ki bu məlumatı araşdırmaqla məşğuldur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev deyib ki, ölkədə insan haqları və azadlıqları ilə bağlı Konstitusiyada nəzərdə tutulan bütün hüquqlara hərbi hissələrdə rəiyyət olunur. Müdafiə Nazirliyi araşdırmasına davam etməkdə olsun, biz isə hərbi xidmətini başa vurmuş gənclərin isti-isti təəssüratlarına keçək. Bu il Naxçıvandakı hərbi hissələrin birindən dönən Azadlıq qəzetinin yazarı Seymur Həziyev deyir ki, onlarda da namaz qadağan edilmişdi. Seymur Həziyevin fikrincə, ümumilikdə orduda dindarlara savadsız münasibət var. Bəzi zabitlər kimin hansı təriqətdən olmasından aslı olmayaraq, bütün dindarları vəhabilər kimi tanıyır. Üstəlik, sıravilərə nisbətən dindar zabitlərə xüsusi arzu olunmaz münasibət göstərilir.
Mən bir neçə zabit tanıyırdım ki, o zabitlər dinə meyilli olduqlarına görə, məsəl üçün, mayor rütbəsinin vaxtı idi, o hələ baş leytinant idi. O vaxtı ilə həmin məsələlərlə bağlı istintaq olunub və sonra iş bağlanıb, onun sadəcə cəzalandırması bu şəkildədir ki, ona daha yüksək vəzifəni, daha yüksək rütbəni etibar eləmirlər.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə bir sıra hərbi hissələrdə namaza qadağa qoyulmasını həm bəzi savadsız zabitlərin kobud təşəbbüsləri, həm də yuxarı qurumların sifarişi ilə izah edir. O bir neçə il bundan əvvələ qədər Müdafiə Nazirliyində fəaliyyət göstərən dini şöbənin birdən-birə ləğvini də təsadüf saymır. Əslində ordu quruculuğunda böyük inkişaf yolu keçmiş müsəlman Türkiyəsinin təcrübəsi də indi Azərbaycanda baş verənlərlə ziddiyyət yaradır. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi Yaşar Dəmirbulaq deyir ki, onların bütün hərbi birliklərində məscidlər var. Hər bir əsgər və hərbi qulluqçu da ibadət özgürlüyünə malikdir. Yaşar Dəmirbulağın sözlərinə görə, cümə namazı sərbəst olsa da qalan günlər iş və qulluq zamanı ibadətə icazə verilmir.
İşi bırakıp gedib namaz qılmaq, kəndin öz şeyində, öz zamanında, məsələn paydos zamanında, İstirahat zamanında namazını qıla bilərsən kəndinə. Amma iş zamanı namaz qılmaq işi səktəyə uğratdığı üçün mümkün deyil.
Yaşar Dəmirbulaq Türkiyə ordusunda oruç tutmağın da sərbəst olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə yalnız pilotlara oruç tutmağa icazə verilmir.
Babək Bəkirin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Müxalifətçilər bir-birlərinə güzəştə gedəcəklərmi bu haqda elandan sonra?
Hazırsınız. Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra kontekst başa çatandan sonra qulağa asa bilərsiniz. Bu həm pek vasitəsilə yayımlanır Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verişi davam edir. Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və bu ərəfədə iki əsas müxalifət partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat birləşmə istiqamətində səylər göstərirlər. Bu yöndə addımlardan biri də seçki dairələri üzrə vahid namizədlərin müəyyən edilməsi cəhətləridir. Cəbhəçilər və müsavatçıların bir hissəsi bundan ötürü deputatlıq iddialarından vaz keçməlidirlər. Dairəni digər partiyadan olan namizədə güzəştə getməlidirlər. Belə güzəştlərsə heç də həmişə mümkün olmur. Ötən seçkilərdə əməkdaşlıq edən müxalifət partiyaları arasında belə narazılıqlar yaşanmışdı. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul sıravi müxalifətçilərin özləri ilə də söhbətləşib.
Əgər namizəd etdiyim qalası olsa, mən çox səs toplayaram. Amma AXCP ilə müsavatın bir blokda seçkiyə getməsi üçün öz namizəd etdiyimi geri götürə bilərəm.
Bu müsavat partiyasının 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsindən qarşıdakı parlament seçkilərində namizədliyi nəzərdə tutulan Muxtar Cəmillinin fikirləri idi. Onun bu dairədə AXCP-dən əlbəttə ki, hələlik qeyri-rəsmi rəqibi Nemət Əliyevdir. Nemət Əliyevin ötən parlament seçkilərində bu dairədə hüquqlarının pozulması ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı da var. Artıq bir müddətdir ki, AXCP ilə müsavat partiyalarının qarşıdakı parlament seçkilərinə birlikdə vahid namizədlər də getməsi məsələsi gündəmdədir. Bəs 2010-cu ilin parlament seçkilərinə bütün dairələrdən vahid namizədləri müəyyənləşdirmək mümkün olacaqmı? Muxtar Cəmilli deyir ki, əslində eyni ideologiyanı daşıyan bu iki partiyanın seçkilərə ayrı-ayrılıqda getməsi əhalini də çaşdırır. Bu səbəbdəndir ki, partiyaların aşağı şelonu, yerli təşkilatlar, eləcə də əhali bu birliyi müsbət qarşılayır. Ona görə də hər şey partiyaların rəhbərliyində təmsil olunanlardan asılıdır. Amma çox güman ki, vahid namizədlə seçkilərə gedilsə, 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsində AXCP təmsilçisi Nemət Əliyevin adının qalması təklif olunacaq və onlar bu namizədi dəstəkləyəcək. Həm AXCP, həm də Müsavat Partiyasının yerlərdəki nümayəndələri də hesab edirlər ki, namizədlərin müəyyənləşdirilməsində və seçkilərə birgə getməkdə onlar problem görmürlər. Muxtar Cəmilli demişkən, hər şey rəhbərlərdən asılıdır. AXCP-nin Cəlilabad rayon təşkilatının sədri Təzəxan Mirələmli isə deyir ki, əgər partiyalar seçkilərə birgə getmək qərarı versə, təklif olunan namizədin yerlərdə dəstəklənməsində problem görmür.
Biz keçən seçkilərdə də bunu gördük ki, şəxsən bizim 67 saylı Cəlilabad şəhər seçki dairəsində vahid namizəd məsələsində razılığa gəlinməmişdi və biz bu bizə xeyir gətirmədi. Yəni ictimai rəy də onu tələb eləyirdi və biz ona nail ola bilməmişdik, amma bu seçkilərdə çalışıb ona nail olacaq.
Təzəxan Mirələmli deyir ki, AXCP və müsavatın rayon təşkilatları hələ birləşmə söhbəti olmamışdan əvvəl artıq öz namizədlərini müəyyənləşdirmişdilər. Amma sonradan yeni situasiyanı da müzakirə etməyə imkan tapıblar. Onun da sözlərinə görə hər şey partiyaların rəhbərliyindən asılıdır. Onu da deyim ki, AXCP və müsavat partiyalarının funksionerləri ilə bu barədə söhbətlərimizdə onlar vahid namizədin müəyyənləşməsi, öz silahdaşları tərəfindən dəstəklənməsi işində mütərəqqi üsullardan istifadə edəcəklərini demişdilər. Yəni, hökmlə, diktə ilə yox, izahat, razılaşma yolu ilə. Əlbəttə ki, əgər birliyə nail olunsa. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə məhz birliyə nail olunmaq məsələsində problem görür. O hesab edir ki, rayon təşkilatları vahid namizəd məsələsinə nə qədər hazır olsalar da, bu heç nəyi dəyişmir. Əslində isə bu partiyaların yerli strukturlarının vahid namizəd məsələsini dəstəkləməyə hazır olduqlarını bildirmələrinin əsl səbəbi heç də onların buna hazır olmaları deyil.
Birinci rayon təşkilatları qalmayıb, ikinci rayon miqyasında tanınmış partiya funksionerləri qalmayıb, qalanlar da bu seçkidə iştirak eləmək istəmirlər, iki səbəbə görə. Birinci, maliyyə resurslarına malik deyirlər, ikincisi, həmin seçkiyə qatılmaq rayon icra hakimiyyəti başçısı və rəhbərliyi ilə münasibətlərin növbəti dəfə korlanması deməkdir ki, onlar da buna hazır deyirlər, çünki partiya sədrlərindən fərqli olaraq onlara yerlərdə divan tutulur.
Azər Rəşidoğluna görə, indiki halda müsavat və AXCP-yə nə dairələr üzrə qarşılıqlı güzəşt əldə olunması, nə də yerli təşkilatların hazırlığı vacibdir. Əgər həqiqətən də bu iki partiya seçkilərə birgə getmək istəyirsə, bu elə də çətin məsələ deyil. Bunun üçün birləşdirici qurultay keçirilir və həmin qurultayda qarşıda olan bütün problemlər həll edilir. Beləliklə, nə hansısa seçki blokunun yaradılmasına ehtiyac qalır, nə də siyahı məsələsində mübahisələr ortaya çıxır. İndi müşahidə olunanlar isə qarşıdakı məğlubiyyətin məsuliyyətini başqasının üzərinə yıxmaq söhbətindən əlavə bir şey deyil.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişinə siz bizim saytda azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilirsiniz və saytımızın ən maraqlı mövzularından sizə çatdırmaq istəyirəm. İlham Əliyevə məktub yazdı və yeri məmurlar tərəfindən 3 il 6 aylığına həbs cəzası aldı. Prezidentin qızı necə bank sahibi oldu, qeydlərin qeydiyyat dərdi. Bundan başqa saytımızda forum keçirilir. Avqustun 19-da Adamın Qarabağ komandası Almaniyada Dortmund klubu ilə qarşılaşacaq və bununla bağlı keçirilən forumda azarkeşlər çox optimistdirlər. Məsələn, Anar yazır ki, sözün düzü Qarabağın uğurlarını uzun illərdir gözləyirəm. Nəhayət ki, Qarabağın bu uğurunun bir addımlığındadır. Qarabağ hətta ayaqlarını itirməli olsa belə bu mərhələni keçməlidir. Bunu dinləyici yazır, çünki Qarabağda oynayan hər bir futbolçu tək futbol oynamır, həm də Azərbaycanın ən böyük problemi olan Qarabağ dərdini dünya miqyasına çatdırılması üçün böyük missiyanı özlərinə götürüb. Təsəvvür edin ki, Almaniyada birdən-birə 80 mindən artıq insan Ağdamın ermənilər tərəfindən işğal olunduğunu biləcək. Ona görə də ermənilərin hətta kişisini də ağlatdığı bir millətin sevinç gözyaşlarını axıtmasına Qarabağ çox yaxındır. Səma yazır ki, Əfranın zədələnməsi çox pis oldu. Ümid eləyək ki, uşaqlar bizi sevindirəcəklər. Uğurlar Qarabağ. Əgər siz də bununla bağlı ürək sözlərinizi yazmaq istəyirsinizsə, Qarabağın şanslarını müzakirə eləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytındakı forma qatıla bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycanda un qıtlığı yarana bilərmi? Bu haqda elandan sonra.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Azərbaycanda un qıtlığı yarana bilərmi? Bəzi rayonlarda çörəyin bağlaşması haqqında xəbərlər yayılıb. Bu elə bir vaxtda təsadüf eləyir ki, böyük taxıl istehsalçılarından olan Rusiyanın bir sıra bölgələrində yanğın tüquyan eləməkdədir və xəbərlərdən də eşitdiniz, artıq yanğınların yarısı söndürülsə də vəziyyəti tam nəzarət altına almaq hələ ki mümkün olmur və Rusiya ilin sonuna qədər taxıl ixracına qadağa qoyub. Azərbaycanda taxılçılıq nə qədər inkişaf eləsə də, ölkə hələ də xaricdən 100 minlərlə ton buğda alır. Rayonlarda müşahidə olunan çörək bahalaşması qarşıdakı aylarda baş verə biləcək un qıtlığının ilk əlamətləri sayıla bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Bir neçə gündür Şəkidəki çörək mağazalarında çörəyin qiyməti 5 qəpik bahalaşıb. 25 qəpikli çörək 30 qəpik olub. Şəki sakini Məhəmməd Sadıq Fəttayev deyir ki, ticarətçilər bahalaşmanın səbəbini onun qiymətinin artması ilə izah edirlər. Bahalaşmasa təkcə çörəyin qiymətində yox, digər un məmulatlarında da hiss olunur.
Belə ailə başı gündə 5 dənə çörək alırlar. O 5 qəpik ailə büdcəsinə təsir eləyir. Elə ailə başı bir meşoqla un alır, yenə orada da 2 manat, 4 manat ucuzdur. Onunla əlaqədar olaraq makaron da verməşdir.
Bakıda sağlıcılar deyirlər ki, bir neçə gündür çörək olmasa da un məmulatlarını əvvəlkindən baha qiymət alırlar.
Un məmulatlarında bahalaşma olub.
Un qalxıb. Gəlirsən bu qiymətə, sabah gəlirsən bu qiymətə.
20 köpüklü çörək balaca başlıb oldu 30 qəpik. Yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bu.
Keyfiyyəti yayaşanda özü çəkisi azalıb.
Ayda 3 meşək un yeyirik.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında antinisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti isə bildirir ki, dünya bazarında taxılın qiyməti bahalaşıb. Bu artımla əlaqədar ölkə ərazisində taxıl məhsullarının süni qiymət artımının qarşısını alması üçün hər gün çörəyin və onun qiymətinin gündəlik monitorinqi aparılır. Monitorinqlər çörəyin qiymətində dəyişiklik müşahidə etməyib. Un istehsal edən müəssisələrin topdan satış qiymətlərində artım olmasa da bəzi pərakəndə satış yerlərində kisəsi 50 kiloqramlıq əla növ unun qiymətinin 2 manata qədər bahalaşdığı üzrə çıxıb. Buna görə də dövlət xidməti un qiyməti ilə bağlı ticarət obyektlərində yoxlamalara başlayıb. Onu bir neçə gün əvvələ qədər indi baha satan ticarət rəqabətçi Kazım Məmmədovsa deyir ki, o qiyməti öz başına bağlaşdırmayıb. Topdan satış yerindən bahaldığına görə o da qiyməti bahalaşdırmağa məcbur olub.
Heç bir qıtlıq yox. Yuxarı oturan şəxslərin deyim, kiminsə deyim günahlardır ki, qalxıb.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev də deyir ki, ölkədə taxıl qıtlığı yoxdur. Taxıl ehtiyatı kifayət qədərdir.
120 min ton ithal olunur. 2 milyon da istehsal edəcək. Ondan 1 milyon 300 mini ərzaq buğdasıdır. Bu firmalar bizim vəsait çəkidiblər. Qazaxıstandan əsas taxıl alırıq. İthalın 13%-ni Rusiya təşkil edir. Ona görə də orada nəzər tutur ki, hər ayda 7 min ton da gəlsin.
Sabir Vəliyev deyir ki, payız əkinində 900 min ton taxıl əkiləcək. Ona görə də unun və çörəyin bahalaşmasına heç bir səbəb yoxdur. O, Nazirliyin ölkəyə gətirilən taxıl məhsullarının əlavə dəyər vergisindən azad edilməsi üçün hökumətə müraciət etdiyini də bildirib. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovsa deyir ki, bu il ərzində çörəyin qiymətinin bahalaşması gözlənilədir. Əgər 2009-cu ildə Azərbaycanda 2 milyon 960 min ton taxıl istehsal olunmuşdursa, 2010-cu ildə taxıl istehsalı xeyli aşağı düşüb.
Təxminən 600 min tona yaxın az 2009-cu ilə müqayisədə taxıl istehsal olunub ki, bu da demək ki, bütövlükdə istehsal olunan taxıl 2 milyon 300 min ton olacaq. Eyni zamanda taxıl fondunun keyfiyyət standartlarını nəzərə alsaq, təxminən 2 milyon ton taxıl məhz keyfiyyət standartlarına uyğun gələcək. Azərbaycanın taxıl olan tələbatı 3 milyon tondur. Bu il ərzində istehsal olunmuş taxıl bütövlükdə çörəyə olan tələbatın ödənilməsinə yönəlir. O zaman da məhz 1 milyon ton fərq yaranır. 1 milyon ton təbii ki, taxıl xaricdən ithal olunmalı. Və nəzərə alsaq ki, Rusiya taxıl ithalının dekabrın 31-nə qədər qadağan edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Qazaxıstanın həmin qərara qoşulması gözlənilir. O baxımdan taxıla tələbatın ödənilməsi ilə bağlı müəyyən problemlərin olması gözlənilir.
Vüqar Bayramov deyir ki, avqust ayında müşahidə olunan artım süni artımdır. Payızda isə çörəyin qiymətinin 30 qəpikdən 35 qəpiyə qalxması proqnozlaşdırılır. İqtisadçıya görə əgər Rusiyanın qadağası 2011-ci ildə də qüvvədə qalsa, ilin sonuna qiymət 30 qəpikdən 40 qəpiyə yüksələ bilər. Əgər qiymət artımı olmayacaqsa, bu çörəyin çəkisinin azalması hesabına başa gələcək. Azərbaycanda çörəyin qiyməti sonuncu dəfə 2008-ci ildə artıb. 20 qəpiklik çörək 10 qəpik bağlaşaraq 30 qəpik olub.
Kəbiran Dilavərli. Buğdanın ixracına qadağ qoymuş Rusiyanın başı isə yanğınlara qarışıb yanğınla mübarizə davam edir. Yanğından dərhal sonra fəlakət zonalarına yollansa da, yerli məmurlara göstəriş versə də, hətta bəzi qubernatorları səriştəsizlikdə ittiham eləsə də, Rusiyanın baş naziri Putinin öz reytingi düşməkdədir. Eyni sözü prezident Medvedevin reytingi haqqında da söyləmək olar. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Avqustun 10-da Rusiyanın 3 öndə gedən sosioloji araşdırma mərkəzi prezident Dmitri Medvedev ilə baş nazir Vladimir Putinin reytinginin kəskin düşməsi haqqında hesabat yayıb. İctimai rəy mərkəzinin sorularına görə bu ilin yanvarından avqustuna qədər prezident Dmitri Medvedevin reytingi 62%-dən 52%-ə düşüb. Həmin dövrdə baş nazir Vladimir Putin də 8% reyting itirərək son illərin ən aşağı səviyyəsinə düşüb. Peterburq siyasəti fondunun prezidenti Mikhail Vinogradov hesab edir ki, Medvedev ilə Putinin populyarlığının bu dərəcədə düşməsi məntiqlidir.
Bu yay baş verənlər, istilər, yanğınlar, əhalinin köməksiz qalması hakimiyyət üçün o qədər xoş olmayan emosional mühit yaradır. Ona görə hesab edirəm ki, onların reytinglərinin düşməsi hələ gələcəkdə də davam edəcək.
Mikhail Vinogradov deyir ki, reytingin düşüb qalxması zaman-zaman baş verir. 2005-ci ilin əvvəlində sosial imtiyazların ləğv edilməsi zamanında Vladimir Putinin populyarlığı ən aşağı səviyyəyə düşmüşdü. Əsas məsələ hakimiyyətin bu vəziyyətdən necə nəticə çıxaracağındadır. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin eksperti Nikolay Petrov isə hesab edir ki, indi hökumət nümayəndələrinin hətta böhranlı vəziyyətlərdə xalqın yanında olmaları onların əleyhinə işləyir. Onun fikrincə, indi Rusiyada uzun illər davam eləmiş, hədsiz mərkəzləşmiş hakimiyyət üsulunun nəticələri yaşanır.
Sosiologların dedikləri reyting düşməsi ilin əvvəlindən davam edən tendensiyadır. Baş nazirin yanğın baş verən bölgələrə gedib adamlara ürək-dirək verməsi, onlara pul paylaması taktikası artıq işləmir. Adamlarda belə təəssürat yaranır ki, hökumət nəsə etməyə çalışır, amma alınmır. Biz indi ölkədə səmərəsiz və olduqca mərkəzləşmiş bir hakimiyyət sisteminin nəticələrini yaşayırıq.
Amma Rusiyada politologlar həm də ona diqqət çəkirlər ki, əslində, ölkənin siyasi sistemində ictimai rəyin necə olması hakim elita üçün o qədər də həll edici məsələ deyil. Reytingin necəliyinin siyasi qərarların qəbuluna bir təsiri olmur. Amma Rusiyada daha bir tanınmış araşdırma mərkəzi. Levada mərkəzi ölkədə Putinlə Medvedevin populyarlığında ciddi dəyişiklik olmadığını bildirir. Mərkəzin rəhbəri Lev Qudkov Azadlıq Radiosunun rus xidmətinə deyib ki, əslində son elan olunanlar Kreml daxili çəkişmələrin təzahürüdür.
Bizim araşdırmalarda çox da ciddi dəyişikliklər görünmür. Ola bilər, yuxarı eşalonlarda çəkişmə var. Bir dəstə o birini reyting itirməkdə ittiham edir.
Hakim Vahid Rusiya Partiyasının icra katibinin müavini Aleksey Çadayev isə hesab edir ki, partiya və dövlət liderlərinin populyarlığı ciddi şəkildə düşməyəcək. Əsas arqumenti də budur ki, ölkə üçün ciddi vəziyyətlərdə xalq onların ətrafında sıx birləşir. Amma Rusiyada kütləvi informasiya vasitələri xəbər verirlər ki, hakim partiya yanğınlara görə tətilini yarımçıq kəsərək işinə dönməyən regional liderlərə qarşı ciddi tədbirlər görməyə hazırlaşır. Bu amil Rusiyada hakim partiyanın imicini xeyli korlayıb.
Natiq Zeynalov. Və sonda Amerikada kütləvi ixtisarlara başlayırlar. Birinci, ordudan başlayıblar. Pentagonun büdcəsini təxminən 10% kəsmək planlaşdırırlar. Axır illərdə iki ölkədə, Əfqanistanda və İraqda hərbi əməliyyatlar aparan Amerika büdcəsində böyük kəsir əmələ gəlib. Kəsir rekord həddə çatıb 1 trilyon yarım dollar. Prezident Obama yaxın 10 ildə kəsirin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması üçün plan hazırlayıb. Bundan qabaq aya kosmik raket buraxmaq proqramı da ləğv olunmuşdu. İxtisarlardan daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates iki müharibənin, İraq və Əfqanistan müharibələrinin reallıqlarını və həddən artıq artmış dövlət borcunu nəzərə alaraq Müdafiə Nazirliyində böyük ixtisarlar aparılacağını elan edib. Pentagonda keçirilən mətbuat konfransında Gates bildirib ki, ixtisar nəticəsində qənaət ediləcəyi vəsaitə Müdafiə Nazirliyinin başqa sahələrində ehtiyac var. Bu ixtisar planı Robert Gates'in ölkənin hərbi büdcəsinə 100 milyard dollar qənaət etmək vədini həyata keçirmək sahəsində ilk addımdır.
On the Pentagon to take a hard and unsparing look at how the department is staffed.
May ayında mən Pentagona müraciət edərək nazirliyin şəxsi heyətini, təşkilat strukturunu və necə fəaliyyət göstərməsini nəzərdən keçirməyi xahiş etmişdim. Belə qənaətə gəldim ki, bizim qərargahlarımız və silahlı qüvvələrə xidmət edən bürokratlar həddindən artıq artıb. Bu son 10 il ərzində Müdafiə Nazirliyinin xərclərinin və şəxsi heyətinin xeyli artmasında özünü göstərib.
This manifested itself over the past decade in vast increases in spending and staff.
Gəstib ki, Müdafiə Nazirliyi real tələbatla öz iştahını bir-birindən ayırmalıdır. Amerikanın illik hərbi büdcəsi 700 milyard dollar təşkil edir. Bura İraq və Əfqanistan müharibələri ilə bağlı ayrılan vəsaitlər də daxildir. İxtisar planı böyük bir hərbi komandanlığın və bir hərbi bazanın bağlanmasını, ölkədən kənar müqavilə əsasında xidmət edənlərin azaldılmasını və silahlı qüvvələrin bütün qanadlarındakı ali rütbəli zabitlərin, general və admiralların ixtisarını nəzərdə tutur.
Wars, this department has taken on new missions and responsibilities that have required some of these new.
Müharibələrlə bağlı nazirlik bir sıra yeni missiyalar və vəzifələr üzərinə götürüb. Bunun nəticəsində çoxlu yeni yüksək rütbəli hərbi və mülki vəzifələr yaradılıb. Lakin indiki vəziyyətdə yüksək rütbəli zabitlərin gördüyü müəyyən işləri aşağı rütbəli personal da həyata keçirə bilər.
A situation where personnel of higher and higher rank are assigned to do things that could reasonably be handled by personnel of lower rank.
Planda nəzərdə tutulan ən böyük ixtisar Amerikanın şərqində Virginia ştatının liman şəhəri olan Norfolk şəhərindəki Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının ləğvidir. Bu hərbi bazada 2800 hərbi və mülki şəxs işləyir. Bazaya 300 padraşçı xidmət göstərir. Norfolk hərbi bazasının fəaliyyəti hər il 250 milyon dollara başa gəlir. Müdafiə naziri bildirib ki, bu hərbi bazanın vəzifəsi başqa quruma veriləcək. Robert Gates müdafiə naziri postuna respublikaçı Bush təyin edib. Ancaq demokrat Obama da onu bu vəzifədə saxlayıb. Kongresdə də Robert Gates hər iki partiyanın dəstəyinə malikdir. Kongresin əsas komitələrinin rəhbərləri ona etimad göstərirlər. Lakin indi onun bu çoxlu vəzifələri ləğv etməyə qərarı amerikalıların çoxuna təsir göstərəcək. Onlar bu təsiri ciblərdə hiss edəcəklər. İxtisar planına Kongresin reaksiyası tez olub. Bu plandan ştatlarının zərər görəcəyini düşünənlər bildiriblər ki, Robert Gates'in bu təklifini Kongresdə çox qızğın müzakirələr gözləyir. Respublikaçı kongresmen, Kongresin Silahlı Qüvvələr Komitəsinin üzvü Howard McKeon deyib ki, nazir komitə üzvlərini bu planı ölkənin müdafiə qabiliyyətini zəiflətməyəcəyinə inandırmalı olacaq. Demokrat senator Mark Warner isə nazirin konkret olaraq Birləşmiş Hərbi Qüvvələr Komandanlığını ləğv etməyə qərarına qarşı çıxış edib. Bu komandanlıq onun təmsil etdiyi ştatda Virginiyada yerləşir. Warner deyib ki, bu qərar ağlabatan deyil. Ancaq bir siyasətçi Robert Gates-ə dəstəyini bildirib. Müdafiə nazirinə dəstək verən şəxs prezident Barack Obamadır.
Kəbiran Dilavərli. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağolaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir 14-24 Gənclər proqramı ilə. Hələlik.